Kultūras rondo lasa.
Jā, un patiešām es šorīt izlasīju grāmatu Eviju Upeniece no Sarkandaugavas līdz Havannai, ko pierakstījusi Marika Rozenberga, un šobrīd Marika ir mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Un mūsu studijā ir mākslas zinātniece Ingrīda Burāna. Labdien!
Labdien!
Es tagad domāju, kā mēs to sarunu varētu sākt, vai par tēlniecību, vai par ceļojumiem, vai par laiku, bet es domāju, ka es vispirms jautāju Marikai, kā jūs iepazināties ar Evi un kā viņa patiesībā sāka jums stāstīt savus stāstus?
Nu, visā šajā mūsu attiecību vēsturē īstenībā atkal liela loma ir bijusi Ingrīdai Burānei, to es tagad sapratu.
Tikai tagad, ja?
Jā, pašā saknē, jo mūsu kopīga paziņa draudzene Dace Vītola, kura ir Leļu teātra aktrise un arī radio ir strādājusi, viņai savukārt bija radinieks Ernests Vītols.
Ja? Eduards Vītols.
Eduards Vītols, liet cik labi, ka Ingrīda var pateikt.
Pirmais Latvijas nacionālās operas galvenais dekorators.
Un viņi sadarbojās tātad veidojot izstādi par Eduardu Vītolu, un tad acīm redzot kaut kādā brīdī Ingrīda saveda Daci kopā ar Evi.
Tā. Jā, tas tā bija, jo Evī bija praktiski gandrīz vienīgā, kas vēl pie Daces, ja pie mums visiem ļoti nozīmīgas kultūras personības, Eduards Vītols, kas bija arī Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs, Evī bija mācījusies akvarelēt. Un es aizvedu Daci, nu, tā sakot, lai...
Nu jā, tā kā nekas īsti nebija nejauši, un tad Dace iepazīstināja Mariku,
man ja? Savukārt aizveda pie Evi, jo es pirms tam biju bijusi Ādažu kultūras namā uz vienu pasākumu un redzējusi vispār, ka tur ir Evi darbi, un ļoti sapriecājos par to, ka es to visu esmu redzējusi, un kādā sarunā Dace Vītola man saka, jā, man tur slikts garastāvoklis, laikam jāaizbrauc pie Evi, uzlabot, un es uzreiz man iedagās
sarkanā lampiņa,
un es saku, kā, tu brauc pie Upenieces, es saku, ņem man līdzi, es arī gribu ar viņu iepazīties, un tā mēs aizbraucām, un tā pirmā reize bija tā, ka Devi izstāstīja, ka viņai nāk 95 gadu jubileja, jā, tas bija 2020. Gadā, tas bija kā reiz tieši ziemā, nu kaut kādā februārī vai janvārī, un viņa teica, ka viņai nekas tāds īpašs nav paredzēts uz to jubileju, un tad mēs aizrunājāmies līdz tam, ka varētu viņai tādu nelielu izstādīt sarīkot Aminori telpā. Es vēl atceros, viņa tā kā mums bija pirmā tikšanās, bet tad viņa tā paskatījās uz mums abām ar Daci un teica, nu tad es tev dodu savu svētību. Nu, tā mazliet ar viņas to
ar to humoru.
Mazliet humors un mazliet patos.
Nu, un tad mēs sarīkojām tiešām tajā augustā 95 gadu jubilējai par godu izstādi Zemes meita. Un tad vēlāk jau nu, kaut kā sanāca tā, ka vajadzēja sākt arī ierakstītās viņas sarunas, jā, vai tās tos viņas atmiņas stāstus. Un sākumā man tas bija vairāk tiešām tā kā procesa dēļ, jo nu, tomēr cilvēks ir pār par 95 gadiem jau dzīvo, nu ne gluži meža vidū, bet malā, un nu, tomēr kaut kā gribējās biežāk viņu satikt un izklaidēt kaut kā, ja, jo nu, kaimiņi tur, protams, bija apkārt, kas par viņu arī ļoti rūpējās un draugi bieži brauca, bet nu, tomēr, nu, tā komunikācija ar cilvēkiem no Rīgas un vispār no ārpasaules viņai bija ļoti svarīga. Nu, un tā tas viss sākās, jā.
Jā, tēlniece Evija Upeniece ir jāsaka, ka šajā gadā viņai būtu 100. jubileja. Pirms gada viņa aizgāja mūžībā. Un šobrīd man, Ingrīd, ļoti interesanti būtu zināt, kur mēs varam redzēt Evija Upenieces darbus. Es saprotu, ka reprodukcijās grāmatā, jā?
Jā, reprodukcijās grāmatā Evija Upenietes stēlniecība, ko viņa pat uztaisīja. no līdz. Pat izdev, pat, nu, pat nenofotografē, bet tā tajā tapšanas procesā viņi man bieži kaut ko vaicā. Viņi ties, kā tu domā šito liku? Es teicu, ne, nu pagaidi, nevaicā man, jo tu jau tik un tā darīsi, kā tu gribēsi.
Bet viņi tiešām darīja tā, kā viņi gribēja.
Viņi tiešām darīja tā, kā viņi gribēja, bet viņi teica, jā, bet nu kā tu nesaproti, man tas jāpārbauda tas savas domas. Es teicu, nu, tad tik daudz es tev varu konsultēt. Bet, nu, bet viņas... tevī darbas materiālā mēs praktiski nevaram redzēt nekur, kā jau es teicu, pirms mūsu sarunas, ne mēs Rīgā ko varam dzirdēt, ne mēs Rīgā ko varam redzēt.
Nu, izņemot Latvijas rādio
nu,
dzirdēt, jā.
bet viņas ģipšu kolekcija, visu ģipšu kolekciju, lielāko, nozīmīgāko darbu ģipšu kolekciju, ir redzam preļos. Viņi novēlēja preļiem, un preļi ļoti godprātīgi viņi ir ielikuši Borhu kapelā. Viņai ir tur skaisti patstāvīgi izstādi. Mēs vēl nu pat runājam ar preļu muzeju direktoru Teklu un mākslinieci, ka uz to simtgadu vajadzētu vēl tur piekārtot drusku kaut ko, un preļi jau ir sarosījušies, ka viņi sarīkos lielu koncertu baznīcā Eviju godam, un, nu, var sakot, to simtgadu sagaidīsim. Bet, nu, materiālā pateicība ir porcelāna muzejam, jo Eviju darbi mazās sīkplastikas ir arī porcelānā, un jāsaka tiešām Iljānai Venbergai, kur vada porcelāna muzeja ļoti pamatīgi un vērienīgi. Viņi patiesībā iepriecināja Evi ar viņas darbu izlikšanu materiālā. Tā bija pēdējā izstāde, ko Evi piedzīvoja.
Jā, nu tā mūsu iespēja ir nevis parādīt tēlniecību, bet dzirdēt cilvēka balsi un to, kā cilvēks runā. Un mūsu arhīvā ir kolēģis Rutas Rikšas sarunā ar Evi Upenieci 2015. Gadā izstāde Pētera baznīcā. Nu tad pavisam neliels fragments, bet es domāju, ka tajā fragmentā dažas ļoti būtiskas lietas un intonācijas būs dzirdamas.
Es vispār kā bērns es sāku zīmēšanu, man ļoti patika, bet pirmā kursā profesors Brencēns man izdzina visu patiku zīmēšanu. Un pēc tam es ar to zīmēšanu kaut kā kūlos līdz 5 gadus, bet nē, un es nekad neko nezīmēju. Ja tad tikai šitā, te gaisā var būt tā, un skits arī es netaisu, nē, uzreiz tā. Man kaut kas iekšā ir.
Kādā materiālā tas papriekš top?
Nu, tomēr mālā. Nu, tomēr mālā, tad atliek ģipsi un pēc tam krāja naudu, lai var atliet bronzā. Vai atkal kādreiz, vai ne, es atradu skaistu akmeni, kaut ir laukakmeni, sēdēju mežā un kalu. Vienkārši, bet toreiz nebija, es nezinu, kā tas latviešs kaucās, pabeģits. Tāds mazs štrons, ko ieliek metāla kaltā galā.
Darbarīgs tas ir tā, tāds.
Jā, bet tāds maziņš mazs, un šausmīgs stiprs, bet agrāk tā nebija. Tad mēs jau ir 10-1 nedēļu rūdījām un uzasinājām strīpā kāds 10-15 šitos instrumentus, un nākošā dienā viņi visi palika truli. Un tad es nezinu, kas tur izgudroja šito labo mantu. Tad pašā galā to iemeti, nu to var arī asināt, ja vajag, bet var mēnesi strādāt bez asināšanas, jo viņš ir pabeģītis. Nu, es nezinu latviski, kā tas saucās. Nu, uzvarētājs.
Visi ņem pretī.
Nu, sēd mežā un kali. Es toreiz pacēlu, es dusmām, kam 10 vīri smēdē un nevar uznākt augšā pacelt man marmoru uz palodzes. Un tad man sanāda dusmas un es to marmoru pacēlu. Tagad es viņu nevarētu pat pastumt. Stipra meitene bija, stipra meitene. Tad varēja. Es esmu ne tikai visvecākā strādājošā tēlniece, bet es esmu viens no retajiem pēdējiem mohikāņiem, kas vēl darbojās ar skulptūru, ar figūrām, ar cilvēku un vispār skulptūra. Latviski jau nav tāda vārda. Skulptors taisa skulptūru. Tēlnieks, bet ko tēlnieks taisa?
Arī skulptūra.
Arī skulptūra, jo latviski nav tā vārda. Tēls jau nav tēls, gan teātrī, gan kur tik visur nav. Tēlnieks, bet ko viņš taisa? Skulptūru. Un ir cilvēki, kuri domā, ka jebkurš cilvēku darināts priekšmets, ja tam ir trīs dimensijas, ka tā ir skulptūra. Nekad un nemūžam, lai viņi sauc šitos vērķus, kā viņi grib. Skulptūrai ir vajadzīga vēl ceturtā dimensija, un tā ir dvēsele. Un šitiem, nav tā dvēsele. Un tas atkarīgs no katra tēlnieka, cik viņš to dvēseli ieliek. Un dažreiz tas izdodas. Un skatītājs redz. Un teiksim, tagad, ko es pa saviem darbiem varu teikt? Tur vispār tos uzrakstus nemaz nevajag, jo cilvēks taču redz, kas tur ir. Un ja viņš neredz, tad lai viņš iet mājās. Nav ko te nākt, ja viņš nevar saredzēt. Un to tak redz, ko māta bērni dar. To, kas notiek Salaspilī, to, kas notiek Gulagā. Lai es pa to vēl stāstītu, nu es jau es izteiku savā darbā visu. Tur taču nav ko runāt.
Jā, nu tā Evija Upeniec, un es domāju, ka tiešām bija skaidrs apmēram, kāds ir viņas tāds pasaules un mākslas uztvers skats un arī vispār pret dzīves īstenību. Ja tur kāds nevar kaut ko uznest, tad viņa pati to izdara. Un tēlniecība jau nu, nav tāda ļoti, ļoti smalka. Tur vajag gan spēku, gan visu ko, gan laiku, gan materiālus, bet šodien mums uz galda ir arī Evija Upeniec šie stāsti no Sarkandaugavas līdz Havannai, un studijā ir Marika Rozenberga, kas tos pierakstīja, un mākslas zinātniece Ingrīda Burāne. Tas ceturtās dimensijas tēls. Un šeit vienā teikumā parādās arī šajos it kā ceļojuma stāstos, vai ne?
Nu, par mākslu es tā konceptuāli nolēmu neko te nelikt.
Un tomēr ir mazliet,
jā. Tas bija saistīts ar tiem ceļojumiem, tas, kas tur ir, vai arī, nu jā, arī par tām divām galviņām tā sauktajām, bet pārējie, kur viņi stāsti, ir palikuši ārpusē, kaut arī, nu, reizēm viņi arī stāstīja gan par Astrīdas Gairišas portretu, gan dažiem citiem, bet, nu, tas ir palicis ārpusē. To es nolēmu, ka to šajā grāmatā nejaukt tomēr iekšā. Bet nu vienalga, tāpat jau viņi arī par tiem saviem studiju gadiem tur diezgan arī kritiski izsakās, jā, un nu nav tā, ka tur nav nekas par mākslu.
Ingrīda, jūs atšķīrāt šajā grāmatā, tas ir Astrīdas Kairišas portrets,
jā? Jā, bronzā.
Jums šķiet, ka tas varētu būt viens no tiem īpašajiem Evija Upeniecas darbiem?
Jā, manā skatījumā jā, jo ja mēs, nu tā es mēģinātu tā ļoti īsi divos teikumos pateikt Eviju vietu, nu vietu, nu katram ir savu vietu, bet viņai, tai viņas radošā darba tādu kopsavilkumu varbūt, tad es teiktu, ka viņa bija cilvēks, kurš ārkārtīgi spēcīgi balstījās uz Latvijas tēlniecības labākajām tradīcijām, respektīvi viņas diplomdarba vadītājs un arī cilvēks, ar kur viņu vēlāk kontaktēja, bija viņas mīlēts pedagogs, bet tajā pašā laikā grāmatā viņa izsakās kritiski par viņu, tas ir par Kārli Zemdegu, bet no tur ir jāzina drusku laiks, jo tie ir tieši 40. 50. Gadu mīju. Zemdegam aiz muguras ir visi brīvības pieminekļi. Dabiski, ka viņš tur nekādas reformas neieved. Teiksim, viena daži kursi vēlāk, Art Dumpi un Aivars Gulbis, ar tiem jau Zemdegs strādāja pilnīgi savādāk. Jā, viņš viņiem ved no Zviedrijas grāmatas un visko rādīja. Bet, nu, neraugoties uz to, tomēr Evija ļoti tā jūtīgi paņēma to labāko, kas ir, un, protams, tas ir tas monolītais tēls, kas tēlniecībā ir vissvarīgākais, ka viņš ir plastisks, bet viņš ir viengabalains un spēcīgs. Un tā bronzā tik askētiski. Nu, ir jau, tas jau ir tāds vecs teiciens, Zemdegs mīļākais tēlnieks bija Michelangelo, un Michelangelo pieder tas teiciens, ka laba skulptūra ir tā, kuru var noripināt no kalna, un viņai nekas nenolūst. Nu, respektīvi, nav nekāda krambuļa un krimbuļa un tā. Un Evītai savā daļa ir ļoti skaisti. Man liekas, tās divas līnijas risina gan formā, gan saturā. Proti tie viņas portreti, kas rāda latviešu stiprās sievietes, Astrīda Kairiša, Māra Ķimele. Nu, tur vesela rinda, tie skaistie portreti ir gan marmorā, gan bronzā. Un tā otra līnija tā būtu tā starptautiskā, kur viņa simbolu valodā ar sievietes tēla palīdzību rāda lielās mūsu vērtības. Tautas dziesma, Daugava, kas ir saprotams katram.
Ir simboli.
Simboli.
Vērot vaļā grāmatu no Sarkandaugavas līdz Havanai, es biju aizmirsus šo ļoti būtisko faktu. Es domāju, kāpēc nav nevienas fotogrāfijas? Un tad es sapratu, ka tas ir diezgan traģisks fakts, kā 2014. Gadā nodeg Evija Upenietes māja ar visiem dokumentiem un fotogrāfijām. Un līdz ar to patiešām nav nevienas fotogrāfijas. Jā, Marika?
Nu, teorētiski jau mēs būtu varējuši, protams, kaut ko atrast.
Citi cilvēku arhīvos.
Jā, jo pirms neilga laika, pirms tā māja nodega, viņi arī izdeva tādu bukletu, kur bija arī fotogrāfijas iekšā. Bet mēs kaut kā nolēmām, nu, es nolēmu, pārvērst to defektu par efektu un vienkārši izmantot ilustrācijas zīmējumus. Un Evija šī ideja ļoti patika, jo vienā brīdī viņa sāk arī šaubīties par to, vai vispār tāda grāmata ir vajadzīga, un kas tad to lasīs, un tas vispār nebūs nevienam interesanti, jo viņa teica, tad, kad es stāstu to stāstu, tad jau es pielieku arī to savu intonāciju, un es protu to pasniegt ar humoru, ja? Bet kad to uzraksta, tas jau pazūd, vai ne, tā man balss jau neskan, un vairs nav interesanti, un viņai tas bija, protams, vissvarīgākais, lai būtu interesanti. Nu, un tad, kad es viņai parādīju, nu, ka varētu būt šāda veida zīmējumi.
Mākslinieces
baibas, un arī aizvedu baibu pie Evī, tad viņa teica, nu, tas jau varētu būt interesanti. Un tad, ja es tā uzalpoju, es domāju, nu, tagad viņa vairāk nerunās par to, ka tā grāmata nav vajadzīga, un labāk nemaz nedaram to, un lai paliek. Tā kā, nu, tad tas viss kaut kā atkal turpinājās, tas process.
Jā, un tie ceļojumi, protams, ir lielā mērā saistīti arī ar laiku, kurā viņi dzīvoja, ja, jo, teiksim, padomju laikā viņi tur izceļojās pa visu padomju savienību, un tad viņi ceļoja uz Bulgāriju laikam sākumā, un tad tur viņi saka, tur nekā nav, tur tikai saule un ūdens, un tad, nu, arī tas ceļš mazliet, kā tad tajā padomju laikā vispār varēja kaut kur nokļūt, ja, tur kaut kādas pārunas un tiks, netiks kruīs, kurā man šeit daudzās vietās vispār neizlaiž ārā padomi pilsoņus. Tā kā tur vēl arī šīs interesantās lietas var izlasīt. Kas viņai bija tā sapņu zeme, kur viņa aizceļoja vai neaizceļoja?
Manuprāt, viss, kur viņa gribēja, viņa bija nokļuvusi. Jā.
Jo viņi bija no tiem cilvēkiem, kas ir kaut ko iedomājās un pieņēma to, ka viņai tas ir tā viņas zinātkāra un tā viņas interes par pasaules to vispār, kas pasaulē notiek mākslā, kas ir jauns, tā bija, nu, to tikai mācīties un mācīties. Es tajā jau, kad gadus, divus, trīs gadus pirms nelāgā notikuma, kad es aizvedu pie viņas vienu no mūsu vislabākajām stikla māksliniecēm, Andu Munkevicu, kur nemitīgi brauc pa pasauli. Un tad viņas, tās viņu sarunas bija bezgalīgas. Man vienmēr vajadzēja teikt, nu, brauksim mājās. Jo tā Evija zinātkāra par to, ko viņi ir redzējis tur un kas notiek stiklā. Bet vai tu tēlniecību arī paskatījies? Un, nu, tad...
Jā, un starp citu, es domāju, ka visiem, kuri nodarbojas ar karošanu, ar pieminekļiem, būtu vērts izlasīt šajā grāmatā to epizodi par plānu celt Staļina pieminekli esplanādē. Un kā tas viss beidzās, kā mēs zinām, tur nav Staļina pieminekļi, jo viņš vienkārši paspēja nomirt un vairs to nevajadzēja, vai ne? Un tur tagad ir Raiņa piemineklis, tā kā tā nu iet ar tiem pieminekļu kariem. Tad šobrīd es saprotu, ka jābrauc uz Preiļiem, jālasa grāmatas un gan jau jācer, ka kādreiz kādā ekspozīcijā tiks izstādīti Evi Upinietes darbi, gan kas ir Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā, gan tie, kas ir Mākslinieku savienības kolekcijā. Bet šodien es saku jums paldies. Šeit studijā bija Marika Rozenberga, kura pierakstīja Evi Upinietes stāstus no Sarkandaugavas līdz Havannai un mākslas zinātniece Ingrīda Burāne.